или Нижу Гямелик. Miliwe nchuti, muteza matuizu gya Amerikari Samira ni Washington DC mukirundi no mukinya Gwanda. Tui kumekuino gene kerezo gya gata tuzu kwezi kwa gata nukwa wili na chumini ngui. Mulisi ya chumini umunani, mulikume na jowe diani na hazwe ndongo ibigani lovziu no mganyo.
Ngao ngide ngonda soka mgito ondo na wachayu njidayu, sari ya kili. Changi ngoku murango, nsangari yobari gari kuminase. Limo ya chili ya mubitirayo. Nagide nao mchumba chanje, mulikomu ya gira hivi kimi mulikomu girane.
Uyu numufaso ni muri komune ya Kiganda intara ya Murambya hagati mu gihugu cy'u Burundi avuga ko yahemukiwe n'umushinga ntaye wiwe yagiriza kuba yakoze ikizira n'imfura yabo. Inkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradio yanyu hagataho turi kwa gatatu tubafitiye nkuko vyama ikiganiro camagara y'abantu hazo ari mu mpera ya kino kiganiro. Ariko mu nkundira imbere yo kuja makambi no mu ntara mbanze ndabwire muri make kwa mafaranga akoreshwa mu vya gisirikare mu karere ka Afrika yaragabanutse cyane gweranije na yakoreshejwe mu myaka 10 iheze. Ivyo biri mu cegeranyo gisoka uko mwaka utashe icerekana uko amafaranga yakoreshejwe mu vyerekeye kwivuna basi mu makungu angana. Ito cegeranyo kikavuga ko ayo mafaranga yagabanutse bivuye ku biciro vy'ibitoro vyakorotse cyane. Nantian umushakashatsi mu kigo gikurikirana amafaranga akoreshwa mu vya gisirikare gikorera mu gisagara Stockholm muri Sweden aina cyacaso ho yitocegeranyo avuga ko igabanuka rikomeye y'ibiciro by'igitoro byagize ingaruka ku bihugu bitari bike byo muri Afrika cyane cyane ibihugu bya Afrika y'Epfo na Angola naho biruko amafaranga akoreshwa n'igisirikare muri Afrika aracari hejuru ku bice 48% umuntu ageranije nuko yangana haraheze imyaka 10 mwomenya ko amafaranga ibihugu byo muri Afrika bikoresha mu bijanye no kwivuna abansi arenga ibice 3% by'ubutunzi bwazo. Mugabane wa Amerika, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yaraye aganiriye ku telefone na mugenzi we w'Uburusiya Perezida Vladimir Putin kuri uno wa kabiri. Ico kiyago kibaye ica mbere abategetsi babiri bagiranye kuva aho Uburusiya bwagirije Amerika ku bitero yakoze muri Siriya mu kwezi guheze nyuma yaho Leta ya Siriya ikoreye ibitero vy'ivyuka ku banyagihugu. Abategetsi ahanini baganiriye ku bijanye na Siriya bongera baganira ku bijanye na Korea ya Ruguru. Ibiro vy'umukuru w'igihugu aha muri Amerika bikamenyesha ko ico kiganiro cabaye ingirakamaro cane na ibimenyesha makuru vyo mu Rusiya vyatangaje ko ibiro vya Perezida Putin vyemeza ko ico kiganiro cagenze neza kandi ko cayicubaka. Mwomenya ko amatohoza aha muri Amerika bandanya ku bijanye n'ivyagirije vyerekeye uruhare Rusiya bwo bwaragize mu kwivanga amatora y'umukuru w'igihugu ca Amerika. Igihugu c'Ubugiriki cakoranye amasezerano kuri uno wa kabiri n'ibihugu vya Buraya kwijanye n'amadeni ico gihugu gisanzwe giheranye. Ayo masezerano ashitswe ko haheza amezi atari make izo mpande zompi zisa nk'izananiranye mu kugira aho zihurije. Umwe bwa Buraya hamwe n'ibanki y'igihugu vya Buraya bikazotwara ayo masezerano mu nama y'abashikiranganje bajejwe ubutunzi itegekanijwe kuba itariki ya 22 za kuno kwa gatanu. Leta y'Ubugiriki imenyesha ko yizeye ko ayo masezerano azokwemegwa n'abashingamateka. Mwamenya ko Ubugiriki bukeneye amafaranga angana n'imiliyaridi 8 z'amadolari y'Abanyamerika kugira ngo bushobore kuba bwahejeje kuriha ideni buheranye aho n'imbere z'ukwezi kw'indwi. Nchuti ziju gya Amerika mutwumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda no tukumvikanira ku FM 104 n'ibice 3. Mushobora kumva ibiganiro vyacu vyaheze canke mukavyumva ikibiriraho muciye kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com kuruka kwa Facebook y'ijwi rya Amerika VOA radio yacu. Ino radio irabashikiriza amafoto ama video y'amakuru tuba twabashikirije.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
nongere ngire mwiriwe kuri no wa gatatu Burundi buriko burifatikanya namakungu mu guhimbaza umunsi wahari ubwigenge bwo kumenyesha makuru umunsi ushitse hamwe mu radio yigenga yarakomeye mu Burundi yarugawe abanyamakuru nabo bangana ijana bakaba barahunze igihugu nkuko vyemezwa n'ishamwe ritagira imbibe ry'abanyamakuru Reporter sans frontières mu Gifaransa naho biruko umukuru w'urwego rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora CNC mu Burundi asigura ku umunsi ushitse imigenderanire hagati y'ugo rwego n'amenyesha makuru wifashe neza cyane atanga utwamenyesha makuru batari bake barekujwe inyuma yaho bahagaritse na maradio muyari yarugawe yuguruwe yamara hamwe muri ayo maradio yuguruwe yemeza ko abayeho nabi kuko ataburyo akironka umviza Joseph Nsabiyabandi umukuru w'uruganda rwo kumenyesha makuru rwa radio Isanganiro imwe mu yuguruwe mu mwakweze kuri micro ya Eroge wirikaneza
Mbega twakora gute vyoroshe biragoye kuvuga yuko naho haheze umwaka wose twuguruye yuko twakora vyoroshe imbere yuko igihugu cinjira mu njyane za politique ahanini uburyo twakoresha twakorana n'amashirahamwe yigenga muri ayo mashirahamwe yigenga amenshi leta yarayugaye bisigura yuko aho twahora dukura uburyo uno munsi naho tugifise kuburyo kuva twuguruye twasigaranye n'ishirahamwe rimwe gusa nubwo rero iryo ryabandanije ridufasha mugabo uburyo ryahora ridufashisha ubwo buryo yari yabugabuyemo kubiri bisigura yuko kibazo cyoco carahagumye kandi urazi yuko mu kirundi bavuga bati umwongo umwe wonze inyoni twahora dufise abo dukorana aho dukura uburyo hirya no hino mu mashirahamwe 10-15 ugasanga ishirahamwe rimwe n'iryo musigaye mukorana kuburyo risahiriza udufaranga musanga mukura hirya no hino urumva yuko bitaba byoroshe murabizi rero igikorwa cyose gikorwa n'amafaranga kuburyo rero usanga bitugora imwe na rimwe no kugira yuko twuguruye twamaze nk'amezi atatu tudakora kugashahara urumva rero twatanguye muri ico cuka taburyo buhari n'ubu rero nta buryo buhari no kugira yuko naho ako gashira iryo shira hamwe rimwe twari dusigaranye amasezerano yo gukorana n'iryo shira hamwe yaraye arangiranye na kuno kwezi kwa kane twebwe radio itaragira ibibazo twari dufise bije y'umwaka usanga yaba baca nkirenga gato umuryaridi ku mwaka ugacu usanga muri uwo muryaridi amafaranga twakura muri publicite kumenyekanisha ibidandazwa vy'amashirahamwe atandukanye no mu matangazo ugasanga ngira ngo nta nikigira 10 cyo kuri uwo muryaridi cy'uburyo bwinjira muri ubwo buryo uca wumva yuko uno munsi iragi isanganira ifise ibibazo mugabo rero turabibanwa uko nyene twizeye yuko aho bukera bishobora kugenda neza
Ahamumenya kwicegeranyo cishamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporter sans frontières kubijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mwisi cyasohotse kuri no wa gatatu cerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru bubangamiwe kurusha uko vyigeze kuba mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC Burundi nibwo buza ubwa nyuma bukaba bukurikirana n'igihugu cy'u Rwanda Yanguru nabemerera yumushinga ntayo bayarakoze ikizira numwigeme wiwe umufasoni wiwe rero wo kumutumba ngaraho muri commune Kiganda intara ya Murambya atakabajeje intwaro n'ubutungane kumutunganiriza kuko kubwiwe wo bakanye yahuza ibitsina numwigeme bavyaranye ivyinshi kuri no nkuru tubaza umunyamakuru wacu Diane Ndonse yishikiye ku rugo rw'uyo muryango mu ntara ya Murambya
Umukenyezi wo kumutumba ngara muri commune Kiganda bavumiragiye Benedigito avuga ko ari karahohoterwa n'umugabo bubakanye w'imyaka 63 kuko ahuza ibitsina n'umwigeme wabo w'imfura bavyaranye ikibigaragaza nk'uko umukenyezi abivuga nuko umwigeme wabo w'imyaka 43 ateka inkono yiwe akayisangira na se gusa hamwe n'umwana wiwe yabyariye mu rugo yahoze yubatsemo imbere yuko yahukana Byongeye nubwo adasangira na nyina ibyo atunze byose byaba ibyimbugwa cyangwa ibyambagwa abishingura mu buriri kwa se na nyina aha kandi nyina ariwe bavumiragiye Benedigito avuga ko uwo mwigeme atari wabona burakeye kugira ngo asohoke na wabone gusanga se mu buriri
nkaho ngize ngo ndasohoka mu gitondo nawe aca yinjirayo sari yakiri cyangwa nko ku murango nsanga ariyo bari kumwe na se Ngize ngo ndavuga rimwe yaciye amubitirayo. Nagize ntawo mucumba canje muri ko muyagira ibiki muri ko mugirane. Niko se ntari yavuze ngo kura ibyo bintu ubibiki wawe. Aca nsimbira karankubita narimbiye mu bitaro basize mu biserume bitandata. Nsimbira karango magura aza kumponyora munda. Ho yaranesheje nahandi atanesha yaza kumubita basunira nkariya nkamubise.
Ariko rero umwigeme Claudeta Nahimana yagirizwa gutwara umugabo nyina arabihakana avuga ko nyabuna ari wari karahohoterwa.
Papa wago mari papa. Haneso wago mariso. Sikupuka ngono kubwela ngoo kwa nana naso. Ijabuga na vipu gire kukiwe. Mga jee kubuga anje mbona kwa li papa gusa. Amjara.
Abao hanze bavuga yuko watuwa mga wa mama wawo.
Nehara gaho hotelo kaso mbogo.
Mbe none kubwela kari uteku kagaburira papa wawe. Kandi afisi mugore ya mugaburi.
Nene jembo na yuko menga wawamu hohote. Nene nene kumwe minja morogo guiwe. Kandi zate tukwe.
Bazi mwima kubwela iki.
Jenda menya.
Nubwo uyu mwigeme avuguku umuvye iwiwe bavumiragiye bene digito. Asaba ko boteka inkoni imwe gucyo akabona gusubira kugaburira umugabo wiwe.
Icyo nsaba bonye bahirizwe umukobwa wanje akaba umwana wanje ngasoroma ngateka karima tugasangira nawe nagasoroma ngateka tugasangira inkoni kabimwe ntawe nshira umwana wanje
ku kibazo cyo umugabo musangiye na ari wese
yagakunda jewe uwo mukobwa wanje nawe ntawe uyo mushira nawe n'umwana wiwe mugakakarika kumugira umugore wiwe je nana bimubwiye no kubashinga nayo kumutumba nabivuze nti ndamusanga mu buriri bwanje ariko barayaga sinkeneye ko nsanga bayagirayo Ai vuzi natura bashinga ntaye birenga bivuga nkinda basanze ndabafashe ntibariko bavuga ibi nibagira ibi nibini cyacu yo baza cyane bacha guma bya tiwe fidele bigezo hafatwa urono numfaso ni wawe
ariko rero umushinga ntahe bubakanye ntawo ba mafideli avuga ko biri kure nk'izuba kwikura uwo mwigeme mu buriri ibyo biruko mugiye basanze bafite inzu yagutse aho nabandi bana umunani bavyaranye harimo nabamaze gusohoka bavuga ko batagiwe uyu mutama na Obama Fideli cyo kimwe n'umukobwa wiwe avuga ko ari wahohoterwa
suguhohote mukenyezi ari abamucumba mugabo umwana agira ati mbiki tutunungaha nditugende huduharage niho dukura ngaho mugwasira
ko mutatumunyegereza mu kindi cumba cabandi bana
oya ntibasangiye icumba umusatsi icumba cy'umukimwe ntibashobora gukunda
mugabo agaca gisangira na papa we na mama we
ubwo shiko baradutujije
bigeza aho uwo mukenyezi bavuga yuko ngo atinye ko mushaka no kuvuga muhuzi bitina ko ngo asohotse ngo aca yinjira mwe muvuga ku iki
ibyo ntibishoboka na gatoya
kuri mwebwe mubifata gute
n'igitutsi aranduka arampotera yabuze umuntu yagusa kubitosho ize dushoboka ari mwe muri afasoni
abana bo muri uyu muryango bavuga ko badatahura ibihabera babona ko urukundo safitiye uwo mwigeme mukuru wabo rurenzwe bafitiye aha babandanye bavuga ko ariwe yitwararitswe cyane mu kuronswa ibyankenegwa kuko n'inka ishobora gushoboka kubwiwe Umwe muri aba bana bo muri uyu muryango wa ntaho ba mafideli atubwira uko nyina wabo ahohotewe bivuye kuri ugo rukundo wa se n'umukobwa wiwe
nindi ma yaramusohoje kuruta bose n'uwasohotse
umufata ko yamugize umugore wa kabiri benshi uvuga
mu bisanzwe n'abantu bose barayibona sitwe gusa twarananiwe twebwe birinzwe bija no kugahinga kugera ubu nahinduro yovuga nta muntu weze gutabara oya bavuga bati aha minduru bijana imbere nabakuru mutumba nabake bose baramuhaye ico cumba tije muri ico cumba kiri cyonyene ushire ibintu gwawe wugare nase ukura mu cumba kwa mama mama araye muri ico cumba kubwo bashinga nta
kuberika ataza mu cumba cyawe wowe uri mu kai nawe uri umukobwa nga
je ntazayo mu bisanzwe mama arahohote mama nta kintu kimwe toranga ha mu rugo ntasabuni no mungi tubana ngaha mu rugo twebwe mugabo tukaje tubana mu mpiro uwakamugurira umunyu byose mama kawariwe yikoka simbutagura samasagura
mu kibano bavuga ko batemeza ko nawo ba mafideli n'umwigeme wiwe bahuza ibitsi na kuko ari bitera soni byongeye atawo byari bwakaboneke muri iyo komine yabo ya Kiganda nubwo biruko abanonosoye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu bavuga ko uguhuza ibitsina hagati y'umwigeme na se bishobora gukogwa mu ntara ya Muramvya Diane Ndose ijwi rya Amerika
Nivyo koko ivyo bintu birashobora gukogwa hari ivyo muzi bikogwa ngaho mu kibano mushobora kutwandikira auto email muciye kuri radio@gmail.com gucyo mukagira nico muvuze kuri no nkuru mumvise duce ku masonga ariko tuzogaruka tukabashikiriza ibijanye n'inyifato ico abajanye abihweza inyifato n'imibereho bavuga tukanabemera kandi ko tuzogerageza kubaronderera abajejwe amategeko nabo nyene bakagira ico bavuze kuri ivyo tudasize nyuma abaganga
Iri nijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda wakumva ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 na 88.8 n'ibice bitatu mu Rwanda no ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Ijwi rya Amerika riguha makuru y'imvaho n'ibiganiro bikozwe mu buryo bwuzuye kandi butabogamye. Kumva ijwi rya Amerika no kwirinda ibihuha. Ijwi rya Amerika ni radio ya buri wese. Ijwi rya Amerika riguhuza n'abatuye isi yose. Bwira inshuti yawe yumva ijwi rya Amerika. Amakuru, ibiganiro, ikinamico, siporo, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kuri radio yanyu.
Ijwi rya Amerika turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara cibanda no ku makuru avugwa mu makambi. Inkuru rero no musi tubabwira mu makambi nuko kuri no wa mbere mu ikambi impunzi Induta muri Tanzania urugero rw'ibifungurwa rutangwa ku mpunzi rwasubiriye kongerezwa ko igabanurwa rw'ibifungurwa muri iyo kambi rikaba ryarahungabanije impunzi z'abarundi zahungiye ngaha. Aho rero muri iyo kambi na kamwe imwe kadasanzwe nkuko muvyumva muri no nkuru ya Leonce Nyongabo akwejwe rya Amerika muri Induta mu Tanzania.
Ndanezerewe cyane kumva abo babarongeze ibiribwa kuvezo baguma basoma amatangazo tubona basoma bavuga ko babyongeje. Ubu niyo muri ko murayaga n'umuntu mugeze kuri ico kibazo urabona yuko muyaga nezerewe cyane.
Ako kanya muneza mu kambi impunzi Nduta kahereye ku munsi wa gatanu indwi iheze niho ishyirahamwe World Vision rijeje kugaburira imfungurwa impunzi zo muri iyo kambi ryamanika amatangazo yeze umutima impunzi. Akanyamuneza rero kari mu bana, mu bagore, mu bagabo, mu batama no mu batamakazi.
Mukuru butranezerewe ngahe impambe yanduta kumva yuko injyaza yazongeye. Uhereje amatangazo aguma kwiragizwa hose yuko injya bazongeye. Turanezerewe cyane kuko ubu bigiye kuba n'agahengwe. Umuntu agiye mu isoko bazosanga injya zizindutse gusumba aho zahora zigabanije.
Umunezero twakiyishyushye kuko batuhaye zinyizo karamumba cyane atatu. Mukabikwiye fuma twagikeneye yuko utwongeza nk'uko yari iri.
Twiyumva neza cyane kubera twari duhangayitse rwose. Ni ukuvuga ubu aho umuntu ari hose aranezerewe kumva abo batwongereza injya kandi.
Urugero rw'imfungurwa impunzi zigiye guhora zironka uhereye kuri uyu wa mbere ni biro bitandatu n'amagarama 986 aho ubushize hamwe ubwoko bwose bw'imfungurwa buri mpunzi aronka kandi bitegerezwa kumumaza iminsi 14. Hari haheze rero hafi amezi abiri impunzi ironswa ibiro 4 n'amagarama 69 bitegerezwa nabyo nyene kumumaza iminsi 14. Ariko n'ubu urugero rwa kera ntirurashikirwa. Imbere y'ingingo yo kugabanya ifungurwa impunzi yose yari yandikiwe ibiro 8 n'amagarama 50. Impunzi rero Induta zikagira ziti kumbure bizosubira uko byahora kera.
Ubu nibaza yuko bizogendeka. Bizogendeka gusumba uko byahora. Nubwo bacu babashize ko ifu ryose iryo babakuye ko ntaca umuntu yoza araderenganya.
Ndibaza icyatumye batugiririzwa na byone bo bidusirira ko twari tubikeneye. Ariko twebwe ko hantu twari tugeze n'ubu kuri icyo kiringo bageze ko ndumva ni sawa umuntu ariyumva akantu ku mutima kakanezwe.
Izo mpunzi ziti kubera ukugabanuka kw'ifungurwa no mu masoko hasuma umugabo.
Ivyo tugura mpaka isorori y'ubufu burya abapokera yarigeze ku 1900 bakorotse ariho bagipokera icy'atanu. Urabona uri ntawe nikora nko ngaha mu nkamba akaba atanu kura amafaranga uguma wagize ingorane.
Noneho ho kuba ufite amahera byaboneka?
Byaboneka nyine kuri sida sida mugabo ayo mafaranga nayo yo kubigura niyo yacabura.
Kuko ubu bigiye kuba n'agahengwe. Umuntu agiye mu isoko bazosanga injya zizindutse gusumba aho zahora zigabanije. Nk'iki gihe zari ingorane, umwana twashoboye ashobora kwiriba akabenya ko nyene nako ntikamubumburaza umwana ko aguma ashaka ibintu aguma ajya kumajya buri mwanya buri mwanya.
Reka byongeye impunzi zari zahungabanye bikomeye.
Ingaruka mbi zarahabaye rwose, ababyeyi bamwe bariyahuye kubera kubura icyo bagaburira abana, abandi baricwa n'inzara, ndetse n'abantu bamwe barapfira mu mapoli. Abaha babicaye bagiriza ngo bagiye kuyiba naho bagiye guhiga nk'utwo babagaburira abana.
Abantu benshi bariyahuye, abandi barihungura, abandi baricwa n'inzara nyene. Abantu nyene barapfuye kuko uraza mu nkambi ko dufise ingorane nyinshi tofauti.
Ibyo nabyo byaba biturutse kuki?
Ku nzara, kuva aho batafunguriza ibiribwa ndibaza niho ingorane nyinshi zitanguye kuza zirabonekera z'ibintu bijyanye n'ibyo. Abana ingwara zarabashikiye ingwara zitandukanye kubera bahora bajya bagahaga bakaronka n'ubuyi muri ibyo byose atana kimwe bari bakironka.
Impunzi rero zitari nke zikibona amatangazo ku munsi wa gatanu zasa n'izitemera ko koko bazokuraho bongerwa izo fungurwa
umujyango nesa wa cyane gose turanezerewa ahubwo wa munsi niwo twiteze yuko woshikanye ne bamwe bamwe nubwo turacyabyumva ngirangira yuko bitazoba nkuko tubyumva
ariko World Vision ntiyayaza amasigara cicaro kuko kuri uyu wa mbere impunzi zararonse ifungurwa ku rugero bari baraganiwe mu matangazo tubamenyeshe ko n'umukambi y'umutenderi nayo nyine iri mu mpunzi z'abarundi urugero naho nyine rw'imfungurwa rwadugijwe Leonce Niyongabo induta muri Tanzania ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Leonce Niyongabo, iyo nkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora gusubira kuyumviriza baciye kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mu kanya gato ni ikiganiro c'amagara y'abantu. No musi rero tukabagwirira ku ingwara ya typhoid, imwe mu ngwara zibonekeza cyane mu ikambi y'impunzi z'abarundi bari Mahama. Muganga James Mukama hamenyesha ko iyo ngwara iba ku isuku rike bimwe navyo mu bimenyetso byerekana akaba ari umuriro mwinshi cyane be no kumeneka umutwe. Umuntu mbere yo kuyirinda, muganga Mukama James asaba abantu kwitaho isuku bakirinda kurya ivyo bahuye byose badakarabye, bakigura bakanywa n'amazi atetse kandi menshi. Muganga James Mukama aganira na mugenzi wacu Desire Hatungimana akora mu ikambi ya Mahama.
Iyo ngwara ya typhoid ni ngwara yandukira cyane ahantu hakoraniye abantu benshi, iramutse ifashe umwe ishobora kurandagata aricyo gituma nko makambi y'impunzi abantu buhagabira. Muganga James Mukama aratubwira iyo ngwara ivako n'ibimenyetso biyiranga.
Typhoid ni ngwara novuga ifata umuntu kubera isuku rike. Igisuku rike rero rigatuma agwara iyo ngwara, ikaba iyo ngwara iterwa n'agakoko bita salmonella. Agakoko rero niko gatera iyo ngwara bita fièvre typhoïde.
Ibimenyetso umuntu yokumva akikeka ko ayigwaye nk'ibi:
hariho umuriro, hariho bituma canwa, umuntu agashuha kageza nko ku bipimo 40 degrés Celsius, hanyuma ashobora kumva amenetse n'umutwe, akababara mu nda, akagira constipation cyangwa diarrhée. Ahanini ibimenyetso ni nk'ivyo bishobora kukumva akumva ko yafata.
Ibimenyetso vya fièvre typhoïde bishaka gusa n'ivya malaria, ariko hariho ubudasa nk'uko muganga James Mukama abitumenyesha.
Ibimenyetso bigomba kumera nka bimwe, ariko kenshi ari ikintu bita dissociation pour température, no kuvuga yuko iyo umuntu ashushe kuri malaria umutima uratera cyane, ariko kuri fièvre typhoïde umutima uragabanura gutera. Icyo nico kimenyetso hanini kigishobora gutandukanya malaria na fièvre typhoïde. Ikindi cya kabiri ni nurugero imara kugira ngo umuntu amenye ko agwaye fièvre typhoïde cyangwa malaria. Malaria yo iza bukwi na bukwi iranyaruka, ariko fièvre irashobora kumara umwanya kugira ngo umuntu atangure kumva ibimenyetso.
Muganga James Mukama asaba ko umuntu abonye ibimenyetso by'iyo ngwara icihutira ari kwirukanka kwa muganga bakamusuzuma.
Binyarukira kwa muganga bakamusuzuma, babonye novuga rero resulta zavyo bagaheza bakavuga ko ari fièvre typhoïde canke yuko yafashwe na malaria. Turamwandikira imiti ariyo antibiotique kugira dushobore kumukiza ibimenyetso by'iyo ngwara, ariyo miti ishobora kumutuma akira iyo ngwara. Ica kabiri ni kugira tumwigishe ingene ashobora kwirinda iyo ngwara no kurinda n'abandi babana, kuko nabivuze mu ntango yuko ari ingwara yandukira kubera umwanda, kubera isuku rike, ariyo bita maladie de Messari. Muri ico gihe umuhaye imiti uheze ngo wongere umwigishe ingene ashobora kuyirinda no kurinda abandi, ahanini anyandi umuntu acaguma agwara akaguma avuga ngo fièvre typhoïde ntabwikira.
Muganga James Mukama aratanga impanuro zotuma abantu birinda iyo ngwara ya fièvre typhoïde, naho bitoroshe cyane cyane ahantu haba hakoraniye abantu benshi kandi bafise amikoro make nko mu makambi y'impunzi.
Cya mbere kunywa amazi atetse, cya kabiri bagakaraba iyo bavuye kutuzu twa sugumwa, icya gatatu bakoza neza ibintu bafungurira ko nk'amasahani, ibikombe n'ibindi. Cya kandi ndashobora kuvuga yuko ibi bifungurwa bafungura bategereza kubiteka neza bigasha, kenshi bakabijya bigishushe bitarashobora gufata umwanda, kandi no kubironga neza imbere yo kubiteka.
Mbega mwibaza yuko nk'abantu baba mu makambi y'impunzi babayeho mu buryo butoroshe, biroroshye kwirinda iyo ngwara koko twumva ifatira ku isuku
mu bantu baba mu mpunzi aba mu ikambi y'impunzi ntibyoroshye cyane kuko twese turazi ingene baba bayeho ubuzo bwa sugumwe bwa bungene buba bumeze turazi yuko ariho na icyo bita kujya kudandaza injya ku mabarabara ugasanga bamwe bari kubadandaza nk'ibijumbo byokeje ibigori amafiriti ibijumbo ukabona bwa bukoko buza bukora ko butuma abantu bandura ya ngwara ya fever typhoid ikindi cya kabiri turazi ingene banywa amazi bakoresha ngene amenye hari naho usanga goye kuboneka ugasanga niyabonetse bayakura mu migezi muri ico gihe rero kumwe nabivuga abantu bagwaye iyo ngwara bagenda kuyituma imvura ikagwa ikabimanura muri ya migezi no kuvuga ko ya migera iba iri mu mazi iyo bayafashije batayatetse ngo abire bwa bukoko bupfe usanga bigoye ico gituma usanga ahantu hari abantu benshi iyo ngwara ikunda kwigaragaza
iyo ngwara ya fever typhoid rero nkuko muganga James Mukama bimenyesha ngo ni ingwara ikira iyo ivuwe neza asaba abari ko barafata imiti kuyinywa bakayimara bakurikije amabwirizwa yose ya muganga Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Urakoze Desire Hatungimana kuri iyo nkuru no munsi rero kuwa gatatu twovuga ko ari umunsi wahariwe amagara ku Ijwi rya Amerika kuko no mu kiganiro muri isanga mukurikirana igihe cy'isaha 10 iminsi yose ya gatatu babashikiriza ibibazo bitandukanye vyerekeye amagara y'abantu no munsi mugenzi wacu ejo ni Mukankusi akaba ariko bategurira ikiganiro cerekeye hypertension no kuvuga ingwara y'umuvuduko munini w'amaraso muza gushobora kugikurikirana igihe cy'isaha 10 ku saha yo mu Burundi no mu Rwanda Nchuti bakunzi b'ikiganiro iwanyu mu ntara n'ingahagirangiriye imbere ko duhana gahindukira ndabibutse muri make kuno munsi hari ko arahimbazwa ku isi yose umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu gihugu cy'u Rwanda abanyamakuru baho bavuga ko bagenda barushirizaho kwisanzura ariko bakibangamiwe cyane n'ubukene bubabuza kwigenga Burundi kubgabo ngo ivyo biratuma bat temanga ko bisanzuye cyane kuko uwogira ico abafumbatishije atobura aho abasanga ni mu gihe mu Burundi uno munsi ushitse abanyamakuru bagera ku ijana barahunze igihugu cabo kubera akazi bakoreye mu Burundi ivyo bikaba byemezwa n'ishirahamwe Reporters sans frontières ritagira imbibe rikingira amateka y'abanyamakuru naho biruko umukuru w'urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora CNC Conseil National de la Communication mu Burundi asigura ko munsi ushitse imigenderanire hagati y'ugo rwego n'amenyesha makuru wifashe neza atanga uturero twamenyesha makuru ugo rwego rwari kuje bahagaritswe na maradiyo yuguruwe amwe mu maradiyo yuguruwe mwavyumvise yemeza ko afise ubukene bwo gukora muri ayo harimo radio Isanganiro ikigeranyo cyasohotse ku munsi wa gatatu cy'ishyirahamwe RSF cemeza ko ubwigenge bw'abanyamakuru bwasubiye cyane inyuma mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC Burundi nibwo buza ubwa nyuma bukaba bukurikirana n'igihugu cy'u Rwanda turangirije ngaho kino kiganiro mwakoze kuko ari umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abanyamakuru twasigiye kano karirimbo agateka k'abanyamakuru karirimbwe no muririmbyi w'umurundi yitwa Spox ku izina ryiwe ryo kuririmba ariko akazina kiwe akabari Dushime Eric Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi tuzosura nkaho twatanguriye ejo